Umění je tím zvláštní a dobré, že v něm nelze lhát. Je možné lhát v lásce, v politice, v medicíně, je možné oklamat lidi, dokonce i samotného Pána Boha, ale v umění klamat nelze. Prohlašoval ruský dramatik Anton Pavlovič Čechov. A jsou to slova, která by mohl směle prohlásit i náš dnešní, tak trochu virtuální a přesto velmi skutečný host. Režisér Jiří Horčička, ale můžeme mu také směle říkat mák, kouzelník, legenda, dokonce mýtotvorce. Je o 4 roky starší než rozhlas u nás v Česku. Narodil se 27. března roku 1927 a jeho život je s rozhlasem nezaměnitelně propojen. Rozhlas byl a je jeho osudem. Prostřednictvím nespočetných rozhlasových dramatizací, her a pohádek je tu stále s námi, ale jeho cesta začala už hezky dávno.
To bylo v roce 1937, kdy jsem se objevil tedy v rozhlasovém studiu, což byl pro mě mystický prostor. To bylo studio 6 tehdy, který bylo zešeřelý, jenom nouzová světla svítila, stály tam mikrofony, respektive stojany pro mikrofony, a celé to bylo takové jako to příšeří a tohle to působilo na mě nesmírně tajemným dojmem. A potom, když se to rozsvítilo, no tak jsem byl prostě okouzlený.
A je tady to slůvko, kouzlo, okouzlený, kouzelník. A právě tady, skoro jakoby symbolicky, začíná cesta rozhlasového kouzelníka, mága nebo čaroděje, vyberte si. Jeho první role v rozhlasu totiž byla v pohádce Norberta Frieda, Vzpoura v psacím stroji. A Jiří Horčička v ní hrál písmenko R, vzpůrné R. R jako rozhlas, R jako rádio. Okouzlovalo ho a sám se začal pomalu učit kouzlit a taky okouzlovat, i když režisérem prý rozhodně být nechtěl.
Má představa byla, že budu učitelem, to byla ta první. Potom jsem poznal prostě rádio prostřednictvím Disman'ova souboru. To mě bylo 10 let a tehdy mě uchvátilo prostě ta představa, že v té kabině, v které sedí režisér, bych mohl jednou sedět já. Ale do toho jsem musel teprve dozrát, dospět přes dlouhou spolupráci s Disman'ovým souborem.
Každý kouzelník je nejdřív učedník. I rozhlasový kouzelník má patrně své vzory. Nebo učitele? Jak to bylo u Jiřího Horčičky? Může si na ně vzpomenout?
Především to byl pan režisér Bouš Hradil. Měl velký vliv na to, že jsem vůbec do rozhlasu jako režisér přišel, protože přišel na to, že by ze mě byl dobrý rozhlasový režisér. Jak to poznal, to nevím, a jestli dobrý, to taky nevím, ale to si mě jaksi vybral jako prostě svého koně. A ten pan režisér se zasloužil o to, že jsem prostě v rozhlase se uchytil. 11. října 48. roce jsem byl angažován na post asistenta režie. Ale k tomu jsem měl i určitou povinnost dělat samostatně. Ale byly to pořady, které se natáčely večer nebo v noci, které ostatní páni režiséři už nebyli ochotní prostě dělat, takže to ten mladý kluk stěžádostivý prostě odnesl a teď to musel dělat a přitom k tomu přistupovat jako k Shakespeareovi. Takže jsem to začal dělat velice důkladně, čím jsem si získal u těch redakcí určité renomé. Takže na tom jsem si dělal ostruhy. První takový samostatný režijní počin, to bylo napodobování mých velkých vzorů. Tam jsem ještě nestál na vlastních nohou, ale první, kdy jsem měl pocit, že skutečně jako režíruju, to byla rozhlasová adaptace Suchovo kobylina Svatba Krečinského. Tam jsem chtěl prostě už se vyslovit po svém. Takže to bylo v té Svatbě Krečinského, kde jsem si opovážil, já, mladý kluk, pozvat na roli Krečinského Karla Hegra, a kde začala taková krásná harmonická spolupráce, kde jsem si pozval Bohuška Záhorského a celou řadu pozdějších mých přátel, herců, Vlastně seznamoval jsem se s nimi a představoval se tou prací i jim.
Jak slyšíme, ke správnému kouzlení potřebuje ten správný kouzelník nejenom rozhlasový, také kromě publika své pomocníky. V rozhlase jsou to především kromě slyšitelných herců i ti neviditelní a zřídka kdy slyšitelní zvukoví mistři, jako je například Jitka Borkovcová. Pamatujete si ještě to první setkání s budoucí legendou?
Na první setkání si nevzpomenu, já vůbec nevím, kdy to bylo. Hned, když jsme prvně spolu spolupracovali, tak jsme si tykali hned. Ale jak to vzniklo, to vůbec nevím, protože to je taky 50 let. Ale já si vzpomenu na první práci s Jirkou Horčičkou, když jsme dělali takový pásmo. Myslím, že to byla recitace a do toho hudba. A během tohle natáčení, což bylo asi 3 dny, mě přivedl na to, jak mám zvukařsky poslouchat. Musím vnímat i to slovo, který tam dávám, i tu hudbu zvlášť, musím slyšet obojí. To zkrátka bylo pro mě nezapomenutelné, ono se to zdá maličkost, ale přece jenom jsem zjistila, že ta hudba tam není jako jenom nějaká ozdoba, ale že to má vždycky velkou funkci. Většinu věcí, které jsem získala v té své zvukařské profesi, mám od Jirky. Jestli můžu říkat Jirka.
Určitě. Já myslím, že on nám to určitě dovolí, když už jste si tak dlouho tykali a on je skoro takový pan rádio. Tak je to docela dobře možné. Jenže já bych se zastavila u něčeho, co nám, kteří třeba známe tuhle profesi spíš z divadla, nebo třeba z opery, nebo odkudkoliv, kde se profese režiséra vyskytuje, tak se vždycky říkalo, říká, a protože samozřejmě divadlo trvá věčně a má svá věčná pravidla, že pan režisér a maminka mají vždycky pravdu. Platí to i v rozhlase?
No, říkali jsme, že ano.
Ale je zatím takový otazníček.
Ne, s panem režisérem Horčičkou byla výborná spolupráce, protože nás nebrali jako technické zařízení. Byli jsme jeho partneři, protože na všechny jeho hlasové zkoušky, na přípravu herců na to, tam jsem vždycky seděla a vždycky jsem to poslouchala a to je pro mě nezapomenutelný, protože tam jsem třeba věděla, jak se říká, že pan režisér má vždycky pravdu, že během toho zkoušení a povídání přišel na to, že se dá něco v té koncepci změnit, třeba nějaký nápad nebo projev herce. Jo. On byl vysloveně objektivní. Ty zkoušky čtený se nedají zapomenout.
Jiří Horčička, jak slyšíme, byl nejenom pan rádio, pan režisér, ale vlastně také muž orchestr.
No, já jsem prostě byl takovej zakletej muzikant, abych tak řekl. Já jsem na gymnáziu, když jsem chodil do tercie, tak jsem měl pana profesora, to byl pan profesor Mařík, který byl trumpetistou v orchestru Národního divadla. A ten postavil školní dechový orchestr. No a potřeboval tam muzikanty. Tak se stalo, že měl nakoupené nástroje a nástroj, který se jmenoval estrumpeta, byl prostě neobsazený. Takže on vzal estrumpetu a protože jsem byl dobrý v té hudební výchově, tak mě to dal, abych přes prázdniny se na to naučil hrát. Tak jsem se naučil hrát přes prázdniny na trubku a stal jsem se členem rozhlasového orchestru.
O něm se tvrdí, a já to nemůžu potvrdit ani popřít, protože jsem s ním nikdy nespolupracovala, že on byl typ režiséra, který přicházel a měl už tu hru, tu pohádku, ty verše v podstatě v hlavě. Je to tak, nebo to tak není?
Já bych řekla, že měl všechno připravené. A když jsme začali dělat stereo, tak vlastně jsme měli připravený i ten stereo scénář. Tam jsem právě pocítila tu spolupráci s Jirkou, že dost taky mi nechal volnou ruku, jak to točit, jak ten postup a takhle, to mě vždycky tak dodávalo sebevědomí, protože když by nařídil, musíš to být takhle a nediskutoval, tak bych byla protivná, já jsem vůbec protivná. Ale fakt je ten, že náročný, protože jednak třeba zkoušel Jirka 2 hodiny se připravovala ta scéna a měli jsme tam, dejme tomu, takových 7 herců a potom jsme točili a teďkon si představte, že bych za tím stolem mixážním něco zvorala. To nešlo. Já jsem to nemohla zkazit jenom kvůli tomu, že bylo tolik herců a kvůli mně, aby se něco opakovalo. Možná taky se mi to třeba stalo, ale bylo mi to velice trapný. Čili to byl takový nápor, soustředění. Ve zkušebně pohoda a v režii napětí. A pan režisér taky říkal, někdy když se to natočilo, poslouchalo, tak říkal, Borkovcová, co se ti nelíbilo? A já jsem říkal, já nic neříkám. No jo, ale tvoje záda mluvěj.
My jsme se ale teď soustředili na to, jakým způsobem se s ním pracovalo. Popsali jsme alespoň některé scénky ze života a z toho zákulisí přípravy jakékoliv rozhlasové hry nebo rozhlasového tvaru. Byly i neschody?
No jednou byla veliká neschoda, protože jsme točili takový pořad o tom, jak se dělá rozhlasová hra. A Jirka si do toho pořadu vymyslel, že já jako zvukař tam přečtu nebo pronesu asi 10 řádek. A to byl problém. Protože já najednou v tom studiu u toho mikrofonu jako jinde než za stolem
obrácená
jsem byla
role.
Absolutně nemožná. Pak jsem to nějak vykoktala, ale to byla teda neschoda. Jinak nevím.
Zatímco on vlastně, protože začínal jako herec, tak docela rád hrál v těch svých inscenacích rozhlasových, že?
Já jsem teda s ním netočila Válku z Mloky, ale pokud vím, tak tam dělal Mloka, který se potom zrychloval, to dělali kolegové, to nevím. Ale když my jsme točili, tak dělal úvodní slovo k tomu Letu do nebezpečí.
A nechal se režírovat?
To nebylo potřeba.
On prostě byl, jak jsem řekla, muž rádio, muž všech profesí tady.
Ano, ano.
A rozuměl třeba i té zvukařské profesi, alespoň třeba v těch základních.
Dovedl ohodnotit, to určitě. No, a myslím, že taková ta spolupráce stála. Umožňovala to, že se nemuselo moc povídat, že jsme už se vzájemně znali a že jsem věděla, co Jirka asi tak bude chtít. Takže jsem to taky měla dopředu připravený. To se nedalo třeba točit něco, co bych neznala, ten text. Já jsem si ty texty pročítala, protože jsem taky navrhovala ten stereo scénář, tak jsem tu hru musela, nebo ty věci musela znát. Ale musím říct jeden obdiv, který já bych jich mohla říkat víc, ale jeden z těch obdivů je, že i když Jirka neměl často nějaký špatný texty, myslím, že si mu to dramaturgie neodvážila dávat, ale když ten text dělal, tak on to dovedl tak zpracovat, že to bylo příjemný k poslouchání, že se trošičku zapomnělo na ten obsah a sledoval se výkony herců.
A v čem vlastně teď tkví to kouzlo těch návratů k němu? My se k němu všichni rádi vracíme jako posluchači. Vracíme se k němu určitě jako kolegové, redaktoři, dramaturgové. Vracíme se k jeho četbám, které natočil třeba na začátku 60. let, v 50. letech. A pořád obdivujeme tu metodu té práce, která neznámo proč nestárne.
To zkrátka vůbec nevím. Já si teď pořád přehrávám Bledě modrýho Petra. To je věc, kterou napsal Ivo Fischer. Je to starý, netočila jsem to. Ale když chci pohodu, tak si pustím Bledě modrýho Petra.
Takže on a rádio patří k sobě.
Jasně. Moc se mi po něm stýská.
Jaké to je potkávat rozhlasovou legendu, přímo rozhlasového kouzelníka?
Já jsem rozhlasového kouzelníka, pana režiséra Horčičku, vlastně pracovně potkal na začátku 90. let, kdy mě pozval do svého týmu, což bylo prostě pro mě obrovské vyznamenání a je do dneška, já si to hrozně vážím, protože patřit do Horčičkova týmu bylo něco. A musím říct, že to pro mě byla ohromná škola a že nejvíc, co jsem se naučil právě od pana režiséra Horčičky.
Vy jste řekl, pozval mě do svého týmu. Kdo ten tým tvořil? Myslím tím, jaké profese?
Tak pan režisér měl samozřejmě svůj okruh hudebních dramaturgů nebo hudebních skladatelů, měl své mistry zvuku, měl svou produkční, měl svou záznamovou techničku a měl své ruchaře, dneska tedy režiséry ozvučení pořadu. A měl třeba dva a podle typu hry se vybíral, s kterým konkrétním člověkem bude točit.
Jak vypadala taková práce, ta přípravná práce na jakékoliv rozhlasové inscenaci, pokud režíroval Jiří Horčička?
Tak my jsme se vždycky celý ten tým sešli tak měsíc před začátkem natáčení a musím říct, že pan režisér vlastně nám celou tu hru odvysílal. Prostě nám ji odehrál. On měl a má neuvěřitelný cit pro rytmus a hudební cítění, Takže vždycky vlastně celou tu hru koncipoval podle mého názoru jako hudební skladbu. Ta hra měla vývoj přesně jako hudební skladba. A on dokázal naprosto přesně prostě říct, kde začne hudba, kde skončí, jaká ta hudba by měla být. Takže naprosto konkrétně řekl hudebnímu dramaturgovi, pokud šlo o vybíranou hudbu, nebo hudebnímu skladateli, pokud šlo o hudbu komponovanou, přesně o jaký typ hudby se v ten, který okamžik bude jednat. Zrovna tak dokázal naprosto přesně říct ruchaři nebo režiséru ozvučení pořadu, jaký typ ruchového podkresu, odkud kam bude chtít. A zrovna tak mě jako zvukaři dokázal prostě přesně říct prostor, kde by si představoval, že se ta konkrétní scéna bude odehrávat a tak dále a tak dále. Takže my jsme odcházeli s tím, že vlastně je všechno hotovo a já hlavně zpočátku jsem vždycky odcházel s pocitem, že tohle v životě nenatočím.
Jaký byl v týmu?
No já musím říct, že jsem do toho týmu vstupoval s obrovským respektem, protože pana režiséra předcházela pověst naprosto nekompromisního a velmi živelného člověka. Ale já, a teď to teda myslím naprosto v dobrým, já už jsem ho zažil jako v podstatě velmi klidného, hodného, příjemného dědu, s kterým se dělalo opravdu fantasticky, takže choval se velmi vstřícně, měl samozřejmě obrovský respekt, jak od nás, tak ze strany herců, to bylo až nevídané, ale prostě atmosféra vždycky byla vynikající.
Uměl třeba přijmout i jiný názor?
Určitě ano, ano, určitě. Ano, měl teda svou přesnou představu, ale samozřejmě nikdo není neomylný a myslím, že nebyl z těch, kteří by a priori trvali na svém, to ne.
Co si myslíte, že dodneška zůstává kouzlem jakýchkoliv jeho inscenací, pohádek, her, že se k ním setrvale vracíme, že pro nás pořád je tím kouzelníkem nebo dokonce pan rádio?
Já myslím, že to je přesně to, o čem jsem mluvil, že to je ta celková kompozice. Že každá jeho hra, ať je to pohádka, ať je to drama, ať je to komedie, ať je to muzikály, když nevím, jestli zrovna pan režisér Horčička dělá muzikály, ale já myslím, že jakékoliv téma dokázal zpracovat s obrovskou lehkostí, s nadhledem. I v textech, které samozřejmě před 20, 25, 30 lety se realizovaly, tak to určitě nebyly všechno texty, které by byly buchy jak vynikající. Ale on i z mála dokázal vytěžit maximum, to bylo obdivuhodné a ten cit pro rytmus, ty hry mají švih prostě. Jsou barevné a jsou moderní, i když byly natočeny třeba před 40 lety.
Co si myslíte, může mít režisér jeho typu, tak jedinečná postava v našem rozhlasu i učedníky, je to možné? A byli to režiséři nebo třeba herci naopak?
Já si tím nejsem tak úplně jist. Samozřejmě spousta režisérů začínajících asi pošilhávala po jeho stylu práce, ale samozřejmě jako každý kumštíř, tím nemyslím nic ve zlém, ale je dobře si zřejmě něco nechat pro sebe. Takže já si nejsem tak úplně jist, jestli pan režisér Holčička patřil k těm, kteří by byli ochotni učit, rozdávat své zkušenosti, podílet se na utváření nového režiséra. To asi ne, ale myslím, že se nebránil tomu, aby mu někdo přes rameno koukal, ale co si z toho vzal, to si vzal, ale že by někoho vodil za ručičku, to určitě ne.
Říká mistr zvuku Ladislav Rajch a já vlastně můžu dodat, správný kouzelník své triky neprozrazuje. Tak jaké to je, když se s ním potkává autor? Ten, který přináší text, ale zatím ho možná ani neslyší.
Ono to je případ od případu samozřejmě, že vždycky, ale to moje setkání s tímto mágem, na kterého si právě myslím, bylo jedinečné, ono bylo opravdu magické.
Říká Michal Lázňovský, kterého všichni v rozhlase známe jako dramatika a také dramaturga a samozřejmě pravidelného spolupracovníka.
Už proto, že samozřejmě autor, který píše pro rozhlas a má už určitý věk, tak jako rozhlasový posluchač vyrůstal na tom, co ten mák dělal před 20-30 lety. Takže vlastně moje magické zážitky z rozhlasu, z rádia, v mládí byly často spojeny s tím jménem naprosto abstraktním pro mě Jiří Horčička a byly to Vernovky a takové tyhle ty hry pro mládež a to jsem skutečně miloval a fascinovalo mě to a probouzelo to ve mně velkou fantazii, což si myslím, že právě je to specifikum rozhlasové. A pak se tomu samému posluchači stalo, že když byl mladým intelektuálem a studentem, tak slyšel jedinečné zpracování Becketa, myslím, že to bylo v roce 68 přímo, kdy jsem to poslouchal, tu hru Všichni, kdo špadají. Zase další fascinace prostě úžasným rozhlasovým režisérem, ale pořád jsem nevěděl, kdo to je. A pak se mi stalo, že mi bylo nabídnuto, abych napsal nějakou hru pro mládež, rozhlasovou hru, protože předtím jsem byl spíš divadelníkem a to ve mně samozřejmě okamžitě vyvolalo nějaké vzpomínky hluboké, hlubinné a vymyslel jsem si, že bych dělal Rytíře kulatého stolu, své milované téma a pak mi Ivan Hubač řekl, že by to mohl režírovat pan Horčička. No tak jsem zešílel úplně, protože to jsem si říkal, tak lepšího už nic mě nemohlo v životě potkat. A tak jsem skutečně napsal třídílnou hru o rytířích kulatého stolu. Pan Horčička to báječně zrežíroval, já jsem byl fascinován. Ale co se mi stalo ještě silnějšího, že pan Horčička řekl, že chce zakončit svou kariéru. A že by byl rád, kdybychom napsali pokračování Merlina, respektive Rytířů kulatého stolu. A tak to jsem úplně už jako opravdu byl v magii tohoto rozhlasového mága úplně a rozhodl jsem se, že vlastně napíšu hru, kde bude ústřední postavu Merlin. A jak známo, Merlin v závěru svého pozemského života odchází do věže, která je z větru, z povětří, jaksi něco abstraktního, nehmotného. A já jsem si říkal, že prostě pro rozhlasového režisera nic úžasnějšího být nemůže. Takže jsem skutečně tuto dvoudílnou hru, jakoby pokračování těch Rytířů kulatého stolu napsal a Jiří Horčička byl pro mě neuvěřitelně pokorný k tomu tématu, i když samozřejmě se na tom pracovalo, upravovalo se takové drobnosti, ale bylo to tak jako citlivé a že já jsem prostě, víte to právě, proto říkám, že to je případ od případu, to nebyla normální práce autora s režisérem, prostřednictvím dramaturga třeba nebo společně, ale bylo to setkání skutečně někde mezi nebem a zemí.
A on odcházel podobně jako Merlin.
Skutečně odešel podobně a myslím si, že tomu rozuměl, že právě možná on mi vnukl tu myšlenku vůbec to, i té dramaturgické volby, vlastně to tam bylo zakódované. To je síla mýtu. Prostě myslím si, že kolem nás je té banality mnoho. Věci jsou často banální, velká většina, to množství, ta kvantita bývá banální, naše myšlenky často jsou banální, naše jednání je často banální, věci, které děláme, jsou často banální, ale pak jsou lidé, kteří mají schopnost, těm se říká mágové, ty věci povýšit, postavit do jiného světla, nějak je objevit jinak. A oni, ty věci přestávají být banální a člověk sám se třeba podílí na tvorbě toho, ale není to proto, že by se rozhodl, ale protože v tom jiném nasvícení, v tom jiném posvěcení najednou ty věci začínají skutečně něco vypovídat i nám, i autorům, protože si myslím, že všechno to je otázka spolupráce, že to nestačí, aby jeden člověk to viděl, ale síla třeba toho režiséra rozhlasového, nejen rozhlasového, ale i divadelního je v tom, že vlastně inspiruje okolo sebe nějak ty lidi, aby ty věci viděli jinak, cítili jinak, objevovali, aby najednou prostě přesahovali sami sebe a sloužili nějaké věci, která je vlastně mimo nás. Že? To je funkce mága. Čistá. A myslím si, že Jiří Horčička ji skutečně v rozhlase splnil a přesáhl ty naše bohužel často velmi mělké, nízké spory, závisti, pracovní i mimopracovní a takovou tu banalitu.
Ach, ano. To byly velké doby dobrodružství rytířů, kteří ve jménu krále Artuše a kulatého stolu konali divy po zemi. A já, Merlin kouzelník, jsem tiše dosníval pozemský sen, protože osud tomu chtěl. A to, co se má stát, se také stane.
Takový je Jiří Horčička, rozhlasový mák, Merlin, kouzelník, který nikdy neodchází, zůstává s námi. Kouzelník, který nikdy nevidí ty drátky, kterými kouzlí. Vytvoří iluzi, ví, jak funguje, ale když přijde čas spustit fantazii na plné obrátky, nevidí ty drátky. On tomu prostě věří. A proto mu věříme i my.
V dnešním dokumentu, který natočila v roce 2007 Aleška Závodná, jsme si připomněli rozhlasového kouzelníka, režiséra Jiřího Horčičku, ale také jeho spolupracovníky Ladislava Rajcha, Michala Lázňovského a paní Jitku Borkovcovou, kterou jste mimochodem minulý týden mohli slyšet v nočním mikroforu, kam si pozval Dan Moravec. No a dnes jeho hostem bude další významná postava Českého rozhlasu, a to jeho šéf dramaturgině Kristina Žantovská. Noční mikroforum začíná už za pár okamžiků na dvojce Českého rozhlasu, proto zůstaňte s námi a zůstaňte na našich vlnách. Hezký večer.